Milé sestry, milí bratia, milí účastníci pobožnosti, mi dovolte, aby som aj v pobedňaších hodinách vás oslovil, poprial vám hojnosť Božieho požehnania a takisto, aby som poďakoval Gabike za zaspievanú pieseň, ktorá verím, že zaznela na oslavu Božieho mena. Za niekoľko sekúnd budem čítať, alebo možno aj minút. Budem čítať úvodný text k nášmu uvažovaniu, ale začať by som chcel znovu otázkami, jednoduchými otázkami v poobede. A chcem sa vás opýtať, či zvyknete večer výjsť pod holé nebo hlboko zaklonenou hlavou a či zvyknete obdivovať oblohu hviezdy. Zvyknete, akože tie hviezdy nás o niečom ubezpečujú. To je taký krásny pohľad na tie hviezdy. Keď pozerám na hviezdy, tak mám taký dojem, že stoja na jednom mieste. Vy nemáte taký dojem, že to sú také bodky tam zavesené a stoja na jednom mieste? Ale určite vás neprekvapím, keď poviem, že všetky hviezdy sú v pohybe. To už deti v základnej škole vedia a počuli, že všetky hviezdy sú v pohybe a sa pohybujú obrovskou rýchlosťou, pre nás nepredstaviteľnou rýchlosťou. Len naša Zemeguľa sa točí okolo svojej osy 1500 až 2000 km rýchlosťou za hodinu. Ani lietadla nejdú tak rýchlo. 1500 až 2000 km za hodinu. Potom naša Zemeguľa sa krúti okolo Slnka 105 000 km za hodinu. Viete si predstaviť tú rýchlosť, aby Slnko za jeden rok dokázalo urobiť, teda prepáčte, aby Zemeguľa urobila tú dráhu okolo Slnka, potrebuje sa pohybovať 105 000 km rýchlosťou za hodinu. Celá slnečná sústava letí rýchlosťou 250 km za sekundu. Viete si predstaviť, čo to je za sekundu 250 km? My keď pozeráme na tie hviezdy, tak máme dojem, že stoja na jednom mieste. A pritom odborníci nás presviedčajú o tom, že celá slnečná sústava, vlastne naša, tiež je v pohybe a spolu s našim Slnkom letíme rýchlosťou 552 km za sekundu. Aby sme urobili tú dráhu okolo stredu našej galaxie. Aby sme za 13 miliónov rokov, lebo za 13 miliónov rokov urobí vlastne tú dráhu okolo stredu, okolo tej čiernej diery. A takisto celá galaxia, teda Mliečná dráha, je v pohybe a letí tiež obrovskou rýchlosťou vo vesmíre. A teraz sa približujeme k Andromede, ďalšej mliečnej, teda ďalšej galaxii. A možno za 3-4 milióny rokov sa priblížime k tej galaxie. Obrovskou rýchlosťou letíme. Tieto veci hovorím na úvod preto, lebo chcem položiť otázku, že čo si myslíte, riadí to niekto, alebo to letí len tak náhodou? Veríte tomu, že niekto určil dráhu aj našej planéte, že ako má letieť okolo Slnka a že niekto určil aj dráhu, aby naša slnečná sústava letela určitým smerom a určitou rýchlosťou, dokonca sekundovou presnosťou alebo milisekundovou rýchlosťou sa pohybujú planéty a hviezdy. Všetko je v pohybe, všetko letí a My ako veriaci ľudia by sme pripustili, že to nikto neriadi? Že nikto tomu neurčil, že tak letíme len tak do neznáma? Že tak letíme, ako keby nastal nejaký výbuch a že nikto to neriadi? Takže v našom prostredí, to bola ešte ľahká otázka, prídu aj ťažšie, v našom prostredí asi všetci s tým súhlasíte, budete so mňou súhlasiť, keď poviem, že Božia ruka toto všetko učinila a Boh to riadi. To je napísané aj v Jobovej knihe, mi dovolte prečítať z 9. kapitoly. Od 6. verša budem čítať, že on to riadi, on, ktorý pohybuje zem z jej miesta, takže sa trasie a jej stĺpy sa chvejú, ktorý keď zakáže slnko, nevíde. Zapečaťuje hviezdy, ktorý sám rozťahuje nebesiam, rozkazuje nebesiam a šliape po výšinách mora, ktorý učinil Arktúra, Oriona, Kuriatka i komory juhu, ktorý činí veľké veci, nevyspytateľné, prepodivné, tak mnohé, že im není počtu. On je ten, ktorý toto všetko riadí. Boh je ten, ktorý riadi vesmír, on riadi galaxie, on riadi hviezdy. My sa nemusíme báť, že pri volante nikto nesedí. Sedeli by ste v autobuse bez šoféra alebo vo vlaku, kde by nebol rušňovodič, aj keď teraz už pripravujú také autá, ktoré budú bez šoféra vlastne letieť po cestách. Ale viete si predstaviť, že takou obrovskou rýchlosťou letíme a nikto to neriadi a že to nechá všetko na náhodu, to je nepredstaviteľné. My s tým nesúhlasíme. My dôverujeme Pánu Bohu, my vieme, že on to riadi. Teraz položím troška ťažšiu otázku, ale troška s tým súvisí. Čo si myslíte, nikto neriadi dejiny ľudstva? Riadi niekto dejiny ľudstva, alebo dejú sa veci len tak, náhodou, ako kedy to vyjde? Ako, súhlasíte s tým, že to nikto neriadi? Alebo radšej prihlásite sa a poviete, nie, aj dejiny ľudstva niekto riadi. Že je Pán Boh, ktorý určil, že kedy, kde, kto sa narodí a kedy, kde, čo sa bude diať. Pán Boh je ten, ktorý riadi dejiny. Aj keď sme tak troška opatrní, lebo niekedy sa nám zdá, že potom by sme tú slobodu, lebo ľudia majú slobodnú voľbu, to by sme nevedeli nejako pripustiť, ale tu môžem tiež ďalší biblický text čítať, ešte stále úvodný text, Skutky apoštolov 7. kapitola, prepáčte, 17. kapitola, Skutky apoštolov zaznamenáva, že budem čítať od 24. verša, Boh je ten, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom. On je pánom nebies, zeme. On nebýva v chrámoch učinených rukou. Ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako čo by niečo potreboval, lebo veď on sám dáva všetkému život a dých a všetko. A učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme. A teraz ide tá dôležitá myšlienka, určiac vopred odriadené časy a medze ich bývania. On je ten, ktorý dopredu určí, že kto z nás kde bude bývať, čo bude robiť, ako dlho budeme žiť, s kým budeme žiť. Boh je ten, ktorý dopredu všetko určil. Viete to pochopiť? Ešte stále ste so mňou? Viete ma sledovať? Súhlasíte s tým, že nedeje sa nič náhodou, že Boh všetko riadi. On určil miesto a čas bývania. Božie slovo nás informuje, že Boh riadi vesmír, pohyby národov. My teraz zápasíme s utečencami a neviem, čo všetko ešte príde na nás. Boh je ten, ktorý riadi všetko, časy nášho bývania. On riadi vesmír a všetko sa deje v súlade s Božím plánom. Nič sa nedieje náhodou, nič sa nedieje nečakane. Smutne musím povedať, že keď aj vypukne vojna, Pán Boh o tom vie. Nechcem povedať, že Pán Boh to nariadil, aby tá vojna bola, ale všetko je dopredu určené. A chcem položiť ešte ťažšie otázky, pretože to boli len tie úvodné myšlienky. A chcem položiť otázku vo vedomí toho, čo si myslíte, že ako je to s plánom spasenia? Je to dopredu určené, alebo Pán Boh čaká, že ako sa to bude vyvíjať a uvidíme, alebo existuje nejaký plán spasenia? Brat Seman sa tu hlási ako prvý. On je hovorca. Takže vo vedomí toho citátu, čo brat citoval, vlastne my vieme, Galatianom 4.4 odcitoval brat a my vieme, že Pán Boh dopredu všetko pripravil, dopredu určil. On má akýsi, teraz nemám odvahu vysloviť, ale musím, akýsi kalendár. Viete, na čo slúži kalendár? Že do kalendáru sú napísané udalosti, ktoré sa budú diať dopredu. A Pán Boh v tom kalendári mal presne uvedený dátum podľa toho textu biblického, že kedy Ježiš Kristus sa má narodiť. A presne keď ručičky ukazovali tú hodinu, tak presne vtedy budem citovať Ellen Goldwhiteovú z knihy Túžba vekov, 18. strana, ako hviezdy na svojich vesmírnych dráhach, tak ani Božie zámery nepredbiehajú ani nemeškajú. Boh zjavil Abrahamovi otroctvo Izraelitov v Egypte a predpovedal, že doba ich pobytu potrvá 400 rokov. Proti tomuto výroku márne bojovala všetká moc pyšnej faraónovej ríše. Práve v ten deň, ktorý stanovili Božie zaslúbenia, vyšli všetky vojská Hospodinové z egyptskej zeme. Presne tak bola v nebeskej rade stanovená aj hodina Kristovho príchodu, keď veľké hodiny času ukazovali stanovenú chvíľu. V Betleheme sa narodil Spasiteľ. Kristus dopredu má určený dátum narodenia, miesto narodenia, ešte aj hodinu, kedy sa má narodiť presne. Dopredu bolo to všetko určené. A my na základe toho veríme, že existuje Boží kalendár. Aspoň si myslím, že veríme všetci, že existuje Boží kalendár. Súhlasíte s tým, že existuje taký Boží kalendár? Teraz mám, ak prikyvujete, že existuje, tak mám chuť citovať apoštola Pavla. Pavel hovorí, a keby aj anjel sa prestrojil na anjela, teda prepáčte, Satan, keby sa prestrojil na anjela svetla, aby vám zvestoval niečo iné, čo povedal apoštol Pavel? Nech je prekliatý. Keby Satan sa prestrojil na hociakého rečníka a hociakého Božieho služobníka, lebo môže to urobiť, a príde a zvestuje vám niečo iné, tak hovorí apoštol Pavel, že nech je prekliatý. Anatéma použia vlastne tento výraz. Takže Pán Boh má svoj kalendár. Aj keď my niekedy počujeme niečo také, že neexistuje. Neinformovaní ľudia niekedy prichádzajú s tou myšlienkou, že veci sa dejú náhodou, veci sa dejú tak, že my o tom nesmieme vedieť, že Boh nemá žiadny kalendár. Možno niektorí z vás spomínate na to, že v roku 2013 v Košiciach som odkázal Boží kalendár. A je to na internete dodnes, vrele doporučujem, aby ste si to vypočuli, ja to nebudem teraz opakovať, ale vtedy obrovská vlna kritikov sa prihlásila a začali hovoriť o tom, že Boh nemá žiadny kalendár. To bola prvá verzia kritiky. Potom druhá verzia bola, aj keď Boh má kalendár, my o tom nesmieme vedieť. My o tom nevieme, že ako Pán Boh riadi vlastne, lebo Matúš 24.36 hovorí, o tej hodine nikto nevie. A ja chcem teraz povedať alebo zvýrazňovať, nie opakovať, ale zvýrazňovať to, že Boží kalendár funguje, Boží kalendár existuje, že dejiny ľudstva sa blížia k záveru podľa Božieho kalendáru a že ľudia majú čas, obmedzený čas na bývanie. A chcel by som doplniť tie myšlienky, ktoré pred 13 rokmi zazneli, takými myšlienkami, ktoré tam nie sú uvedené. To znamená, za prvé by som chcel hovoriť o tom, že niekedy v našich predstavách objaví sa taká myšlienka, že viac času už nebude. Neviem, či ste počuli túto vetu, že viac času už nebude. Inak táto veta je napísaná aj v Biblii, ale v akom kontexte, k tomu neskôr prídem. Ale túto vetu napísala aj Ellen Goldwhiteová, že viac času nebude. A nikto nerozmýšľa nad tým, že v akom kontexte to povedala, kedy to povedala. A ja by som chcel teraz zvýrazniť veľmi stručne, že ona to povedala vtedy, keď v roku 1844 priekopníci adventného hnutia určili dátum druhého príchodu Ježiša Krista na 22. október a potom Ježiš neprišiel, oni prežili sklamanie a oni riešili túto otázku tým spôsobom, teda niektorí zahodili Bibliu a povedali, Boh neexistuje, ale boli aj takí, ktorí riešili túto otázku sklamania tým spôsobom, že začali určovať nové dátumy. Začali hovoriť o tom, že tie výpočty neboli správne a že ten počiatočný dátum nebol dobrý. Ak ten počiatočný je zlý, tak aj konečný dátum je zlý. A začali posúvať tie dátumy, povedali, Kristus príde o 5 rokov. Alebo o 10 rokov a začali sa šíriť takéto názory, prišla Ellen Goldwhiteová a povedala, viac času už nebude. Tie výpočty boli presné a v roku 1844, 22. októbra, sa niečo stalo. Nie Ježiš Kristus mal prísť druhýkrát na našu zem, ale Ježišová veľkňazská služba, vyšetrujúci súd, bol zahájený v nebesiach a preto nie je potrebné, aby sme určovali ďalšie dátumy, že kedy sa to stane, teda konkrétne Kristov druhý príchod. Preto zaznela táto veta, že viac času nebude. To je potrebné vedieť, že v tomto kontexte zaznela myšlienka. Ale na druhej strane by nebolo správne, keby sme verili tomu, že žiadne časové údaje Biblii nie sú uvedené po roku 1844. Lebo v Biblii sú uvedené tie časové údaje a ja v rýchlom slede za sebou mi dovolte, aby som čítal z Biblie tie časové údaje, ktoré sú uvedené a ktoré sa naplnia po roku 1844. Prvý taký text budem čítať z knihy Zjavenia Jána z 8. kapitoly 1. verš. Zjavenie Jána 8. kapitola. A keď otvorili 7. pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny. My vieme, že toto videnie sa sťahuje na Kristov druhý príchod. My vieme, že Kristov druhý príchod je ešte pred nami. Ešte sa to nestalo. Neuskutočnilo sa v roku 1844. A tu je uvedený časový údaj, bude mlčanie za pol hodiny. Ja budem veľmi stručne rozprávať, preto nechcem počítať a pomaly vypočítavať tie časové údaje. Pol hodina prorockého času je preložené do nášho kalendára, nášho času, to je približne 2 týždne. Prepáčte, 1 týždeň, 7 dní, pretože 1 hodina je 15 dní, keď to prepočítame. Takže keď Biblia hovorí, že keď otvorili 7. zapečatenú knihu, nastalo nebi mlčanie za pol hodiny, to je dátum a čas druhého príchodu Ježiša Krista. Pán Boh venuje tomu pozornosť, aby nás upozornil na to, že druhý Kristov príchod bude trvať jeden týždeň. My môžeme filozofovať nad tým, že prečo týždeň? Prečo nepríde za jeden deň? Prečo nepríde za jednu hodinu? Prečo to bude trvať týždeň? Za prvé preto, lebo ako dlho Pán Boh stvoril tento svet? 7 dní. Mohol Pán Boh stvoriť za jeden deň tento svet? Mohol, lebo nemohol. Ja nechcem s vami manipulovať, ale keď veríte tomu, veríme tomu, že Pán Boh je mocný, on len povie a stane sa, tak Pán Boh by mohol stvoriť tento svet za jednu hodinu. On nepotreboval 24 hodín na to, aby stvoril slnečnú sústavu. Pán Boh mohol stvoriť za 5 minút. Pretože on je taký mocný. Tak položím inak otázku. Mohol Pán Boh stvoriť tento svet za milióny rokov, tak ako evolúcia hovorí? Že mohol Pán Boh takto stvoriť? Mohol, lebo nemohol? Mohol. Mohol. Pán Boh mohol stvoriť primitívny život a mohol čakať, mohol to riadiť, mohli tie tisícročia ísť za sebou a mohol aj takto stvoriť. A keby takto bolo napísané v Biblii, tak tomu by rozumel aj Mojžiš, tomu by rozumeli aj Izraeliti, tomu by sme rozumeli aj my, aj odborníci. Ale Biblia nehovorí ani to, že stvoril za 5 minút, a nehovorí ani to, že za milióny rokov, alebo za tisíce rokov, ako evolúcia. A posledná otázka je prečo. Prečo Biblia hovorí, že Boh stvoril za 7 dní? Pretože Pán Boh chcel touto informáciou niečo nám povedať. Pretože Pán Boh chcel naznačiť, že my ľudia sme takí ľudia, ktorí potrebujeme určitý čas na to, aby sme niečo pochopili. My potrebujeme nejakým spôsobom sa adaptovať. A Biblia rozpráva o tom, že Pán Boh preto stvoril za 7 dní tento svet, lebo nám prikázala, aby sme 6 dní pracovali a 7 deň odpočívali. Teda on stvoril za 6 dní svet a 7 deň odpočíval. Prečo to tak robil? Aby sme aj my tak robili. Lebo Boh nám chcel ukázať príklad. Pretože Pán Boh je taký, ktorý sa k nám približuje a on by mohol veci robiť aj inak, ale kvôli nám nerobí inak. A keď my sa pýtame, že prečo druhý Kristov príchod bude trvať 7 dní, nemohol by Kristus prísť za jednu hodinu? Mohol by Kristus, aj keď my hovoríme, že prichádza zo súhvezdia Orionu, čo je od nás vzdialené, teda niektoré hviezdy súhvezdia Orionu sú vzdialené od nás na 500, 700, 900 svetelných rokov, 1200 svetelných rokov. Teraz sa veľa hovorí o tom, že tá jedna hviezda, Betelgeuse, tuším, zaniká, o tom veľa rozprávajú, to je približne na 600 svetelných rokov od nás. A z tej vzdialenosti, lebo zo súhvezdia Orionu prichádza Kristus podľa Ellen Goldwhiteovej, on by mohol prísť za jednu hodinu. Pre neho není problém prísť, prekonať tieto vzdialenosti. My vieme v Danielovej knihe, že anjel prišiel za 10 minút. Danielova kniha 9. kapitola hovorí, že Daniel sa začal modliť a po 10 minútach sa objaví anjel vedľa neho, klepne mu na hlavu alebo na pleci a hovorí Danielu, teraz som vyšiel od Božieho trónu, dostal som príkaz, aby som ti oznámil, čo si chcel vedieť. Na začiatku tvojich pokorných porozieb a to je 20 veršov, keď to prečítate, čo Daniel vyslovil. Takže za 10 minút anjel z neba prišiel. Ježiš by mohol prísť, ale Biblia hovorí, že prichádza 7 dní. To bude trvať 7 dní. Takže Kristov druhý príchod bude trvať možno 3,5 dňa sem, 3,5 dňa naspäť. My keď uvažujeme, snívame o druhom príchode Ježiša Krista, tak je dobré vedieť aj to, že aké to bude krásne vidieť, sledovať, že v knihe Veľký spor vekov je napísané, že husté mračná budú vlastne zakrývať oblohu pred nami a odrazu sa prerazí cez tie husté mračná nejaká diera a objaví sa malý obláčik a Kristus sa bude približovať postupne. Hroby sa začnú otvárať a anjeli budú vlastne trúbiť, s trúbou Božou príde a ľudia budú vzkriesení, premenení, vychvátení v ústretí Pánovi a potom sa vrátime s Ježišom Kristom hore a že to bude trvať tiež nejaký čas. Dokonca veríme alebo vieme, máme informácie o tom, teraz nebudem dokazovať, že odkiaľ máme informácie o tom, že skôr než vstúpime do neba, sa zastavíme na jednej planete s Kristom a Kristová nevesta a tam budeme spolu sobotu sláviť, pretože za týždeň, za tú polhodinu bude aj sobota a budeme sa pripravovať na vstup do Božieho kráľovstva. Že tá cesta bude pre nás úžasná, slávnostná a my sa tešíme na Kristov druhý príchod. Budeme zoradení, kto bude predu, kto bude za ním. Ja neviem, v ktorej skupine budete vy zaradení, neviem, do ktorej skupiny chcete byť vy zaradení, ale v čele budú s Ježišom Kristom tí, ktorí budú do skupiny 144 tisíc patriť. To ste možno už niekde počuli alebo čítali. A potom teda tam budú takí ľudia, ktorí prežili s Kristom veľké veci a slávnostne vlastne sa vtiahne. Keď sa priblížia k bránám Oriónu, tak tam strážny anjel bude strážiť. A toto všetko sa odohrá za tých 7 dní. Strážny anjel zastaví a bude volať: a to ste kto? A čo tu chcete? Možno teraz si myslíte, že vymýšľam, nevymýšľam. A anjel, ktorý bude sprevádzať Ježiša Krista, odpovie, že to je král slávy, to je náš stvoriteľ, to je náš spasiteľ, ktorý vykúpil ľudstvo a celé vesmír, očistil od hriechu. A ten anjel sa bude pýtať trikrát za sebou, a kto je ten král slávy? A sestra Vajtová dodáva, že nie preto sa bude pýtať anjel trikrát, že nevie, kto je král slávy, ale sa bude pýtať preto, lebo chce, aby sa to ozvalo vesmírom, že král slávy prichádza domov, lebo ten druhý anjel bude odpovedať, že to je ten král slávy a tam sú tie ďalšie vety citované zo žalmov. A potom, keď tretíkrát zaznie, tak anjel povie: jeho poznáme, jeho pustíme a tam za ním, to sú kto? A znovu trikrát sa objavuje tá otázka. A to sú tí, ktorí idú z veľkého súženia a ktorí oprali svoje rúcha a krvi baránka. A anjel znovu sa bude pýtať: a kto sú tí? Ale nie preto, že nepozná, že nevie o tom, ale preto, aby sa to ozvalo vesmírom. Pretože celý vesmír bude sledovať, ako Kristus a nevesta, Kristus a cirkev, Kristus a spasené zástupy prichádzajú domov a táto cesta, potom sa otvoria brány a vojdu vlastne tie zástupy a za tými 144 tisíc budú takí ľudia, ktorí veľa bojovali za Krista, ktorí zomreli martýrskou smrťou. To budú hneď za nimi zaradené, potom budú ďalší a na konci toho zoznamu, toho zástupu budú tí. Údajne Lotor bude viesť tú poslednú skupinu ľudí, ktorá prejde do neba a bude viesť tých ľudí, ktorí tesne pred smrťou uverili Ježiša Krista, ktorí ako Lotor na kríži zomrel, nemali už veľa času na to, aby bojovali, prejdú všetci pránami. A ja neviem, ktorej skupine budete vy a ktorej skupine budeme, ale viem, že tá celá ceremónia podľa zjavenia Jána 8. kapitoli bude trvať 7 dní podľa nášho času. Nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny. A toto sa nestalo v roku 1844, táto udalosť je ešte pred nami. Takže časové údaje v Biblii po roku 1844. Ďalší taký text, časový údaj, zjavenie Jána 17. kapitola, 12. verš hovorí, Znovu mi dovolte, aby som to prečítal, ten 12. verš. A 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstva, ale moc ako kráľovia dostanú. Náš preklad hovorí jednej hodiny spolu so šelmou. Ten text pôvodný hovorí na jednu hodinu so šelmou. Spolu dostanú, to je časový údaj, ktorý sa vzťahuje na budúcnosť. V budúcnosti sa naplní, to sa ešte nestalo. V budúcnosti tých 10 kráľov, my teraz nerozprávame o tom, že ako nazvať tých 10 kráľov, to sú posledné autority veľmoci sveta. Či sú to Spojené štáty americké, alebo Japonsko, alebo ja neviem, Čína, alebo Rusko, na tom teraz nezáleží. Sú takí vykladači písma svätého, ktorí prišli k akémusi poznaniu na základe toho. Ja im to neberiem, že ktoré štáty, ktoré veľmoci dostanú spolu so šelmou na 2 týždne, teda, lebo je tu napísané jednej hodiny, na jednu hodinu a jedna hodina to sú 2 týždne. A tento časový údaj je pred nami. A niekto povie, že po roku 1844 už v Biblii nemáme žiadne časové údaje. Tu je časový údaj, že pred nami sa to stane skutočnosťou, že pred Kristovým druhým príchodom ešte nedostali kráľovstvo spolu so šelmou, ale dostanú, my očakávame tie udalosti. Ďalší taký text, aby som troška urýchlil naše uvažovanie, Zjavenie 18. kapitola, 10. verš hovorí: a stojac ďaleka pre pázeň jeho múka budú hovoriť: beda, beda, veľké mesto, to silné mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd. V jednej hodine vlastne príde súd Babylonu. Jedna hodina tiež vlastne znamená, že to bude trvať 2 týždne. A zničenie duchovného Babylonu bude trvať 2 týždne. 1 hodinu. 8. verš tej istej kapitoly je napísané: preto jedného dňa prídu jeho rany. Smrť a žial hlada bude spálený ohňom, lebo je silný Pán Boh, ktorý ho súdi. Tu je jeden deň, v prepočte je koľko? Jeden deň je jeden rok. Keď my rozprávame o tom, že ako dlho budú padať rany, 7 posledných rán, čo je pred nami, tak my hľadáme niekedy nejaký biblický dôkaz, že ako dlho tuto. Na základe tohto biblického textu veríme, že rany, 7 posledných rán, bude trvať maximálne 1 rok. Nemusí trvať 1 rok, ale môže maximálne. My preto sa modlíme: daj, Pane, aby náš útek nebol v zime alebo v sobotu, lebo nechceme, aby 1 rok trvali rany. Viete, ako by sme to prežili, keby 1 rok padali rany? Poznáte 16. kapitolu Zjavenia Jána, kde sú opísané tie rany? Prepáčte mi, že také ťažké myšlienky hovorím teraz po obede, ale chcem v rýchlom slede poukázať na to, že ten časový údaj je Bohom obmedzený, že to nebude dlhšie trvať ako 1 rok, ba dokonca, keď prečítame tie rany, že vody budú zničené. Ako dlho ľudia bez vody vydržia? Vydržia 1 rok bez vody? A budú pálení, slnko bude páliť. No keď bude horúčava, ako dlho vydržia ľudia, vlastne keď bude 40-50 stupňov teploty, možno aj viac, ako dlho vydržia, to dlho nevydržia. Budú rany na rukách. Takže na základe týchto textov veríme, že súd príde a maximálne bude trvať 1 rok, ale možno, že len pol rok. Lebo keď sa budeme modliť, aby náš útek nebol v zime, tak ten náš útek bude na jar. A práve preto je dobré vedieť, že tie časové údaje po roku 1844 v Biblii sa nachádzajú. Otázka je, ako dlho bude trvať súd nad cirkvou. Viete o tom, že teraz je súd nad alebo od 1844 nad mŕtvými a potom príde tesne pred záverom, bude súd nad živými, nad cirkvou a od starších sa začne ten súd, ten súdny proces. Ako dlho bude trvať? Je to určené Biblii, alebo uvidíme, není tam žiadny dátum. Zjavenie Jána dáva odpoveď, 11. kapitola hovorí, prvý a druhý verš. A bola mi daná trstina podobná prútu a anjel stál a povedal, vstaň a zmeraj chrám, aj Boží oltár, aj tých, ktorí sa modlia v ňom. Dvor, ktorý je vonku chrámu, vyhoď von, nemeraj ho, lebo je daný pohanom, i to sväté mesto budú šliapať 42 mesiacov. Meranie tých ľudí, ktorí sa modlia v chráme, ktorí sú v cirkvi, to je priama odvolávka na Boží súd. Boží súd nad cirkvou. Časový údaj, ktorý hovorí 42 mesiacov, prepočte na naše dátumy, takže je to vlastne 3,5 ročné obdobie. Teraz nechcem rozprávať o tom, že ja verím a viem o tom, že toto proroctvo sa naplnilo aj v dejinách ľudstva, aj v minulosti, aj v histórii naplnilo sa, ale to je proroctvo, ktoré a ďalšie proroctvá, ktoré sa naplnia aj v závere dejín. Tretí verš hovorí, a dám svojim dvom svedkom a budú prorokovať 1260 dní oblečení v smutočných vreciach. To je proroctvo, ktoré ukazuje na vymeraný čas, na hlásanie trojanielského posolstva v závere dejín. Aj v dejinách sa to naplnilo, aj v závere dejín bude hlásané. Tie proroctvá sú naakumulované na záver, na posledné udalosti. Zjavenie Jána 20. kapitola 2. verš hovorí, že Satan bude uväznený na 1000 rokov. Toto nie je proroctvo, čo sa týka minulosti, ale budúcnosti. Potom tretí verš hovorí, a Satan bude prepustený na malý čas, keď uplynie 1000 rokov. Znovu je to časový údaj po roku 1844. To znamená časové údaje po roku. Ešte sú uvedené v Biblii. Ďalší časový údaj, zjavenie 10. kapitola, 1. až 7. verš, ktorý pre krátkosť času nechcem, a pretože je po obede prečítať celé, ale tam je správa o tom, ak doma budete čítať, anjel, ktorý stál na mori a na zemi zdvihol svoju pravicu a prísahal na živého na veky vekov, ktorý hovoril, že už viac času nebude. Ale v čase a v dňoch hlasu 7. anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. Takže toto proroctvo sa sťahuje na obdobie, keď 7. anjel zatrúbi. Kedy zatrúbi 7. anjel? To je proroctvo, symbolika, ktorá ukazuje na Kristov druhý príchod. A vtedy, keď sa bude diať, ja už nečítam teraz trúbenie 7. anjela, pretože to je 11. kapitola, 15. a 19. verš, ale chcem povedať, že tam je popísané to, čo sa bude diať tesne pred druhým príchodom, a to je časový údaj. Vtedy sa dokoná Božie tajomstvo. V tom čase je to určené. A posledný časový údaj, ktorý by som chcel zvýrazniť a chcem, aby ste nezabudli, Daniel 12. kapitola 11. verš hovorí o tom, že tesne pred záverom, pred druhým príchodom Ježiša Krista, Pán Boh vymeral istý čas, niečo sa bude diať. A keď čítame 12. kapitolu, tak niekedy máme dojem, že toto je o dejinách. A 11. verš hovorí, od toho času, keď bude odstránená ustavičná obeť, aby na jej miesto bola daná pustošiaca ohavnosť, bude 1260 dní. My keď čítame tento text, tak máme pokušenie povedať, že toto sa naplnilo v roku 1798, pretože to je pôvodný pohľad a výklad na vec. Jediný problém je v tom, že keď čítate 12. kapitolu, ktorú teraz už nebudem čítať, od prvého verša, tak 12. kapitola hovorí o tom, že povstane Michael veľké knieža. Kedy sa to stane, keď Michael povstane? Čo to znamená? Kedy? Michael povstane, keď bude ukončená doba vlastne milosti. On povstane, ukončí súdny proces, odloží svoj kňazský talár a potom prídu tie rany, ktoré majú prísť. A potom je tam napísané, že vtedy bude súženie, aké ešte nebolo, odkedy len ľudia žijú na zemi. To bude ten čas, keď vlastne sa začne súženie, také ešte nebolo v dejinách. O tom my rozprávame, to veríme, to čakáme. A druhý verš hovorí, mnohí z tých, ktorí spia prachu zeme, sa zobudia, jedni na večný život a druhý na potupu. Teraz mi pomeste, kedy to bude toto vzkriesenie. Pri druhom príchode Pána Ježiša budú skriesení ľudia na večný hnus. Čítali ste nejaký text o tom, že pri druhom príchode sa uskutoční takéto stretnutie? To nebude pri druhom príchode. Pri druhom príchode budú skriesení všetci tí, ktorí zomreli v Pánovi. A budú skriesení všetci tí, ktorí dosiahnu večný život. Ale tu je napísané, že budú skriesení aj na večnú potupu. Kedy toto skriesenie sa uskutoční? Po druhom príchode, alebo pred druhým príchodom? Pri druhom príchode určite nie. Kedy to bude? Nebude to pri treťom príchode, lebo pri treťom príchode nebude nikto skriesený na večný život. Tu je napísané, že niekto bude skriesený na večný život a niekto na potupu a na smrť. Takže nebude to ani pri druhom príchode, ani pri treťom príchode. Kedy toto bude? Pred druhým príchodom Ježiša Krista. Ako tomu hovoríme? Aké? Ale ako to nazýva Ellen Goldwhiteová? To... Nie? Nie. Nie, inak pomôžte mi to. Vy to viete, len neviete si to spomenúť. Není predskriesenie, ale toto sa volá čiastočné vzkriesenie. Dobre, takže nechcem vás nejako vyčerpávať, ale chcel som poukázať na to, že existujú časové údaje, ktoré sú, najprv sa začína ukončenie doby milosti, veľké súženie, čiastočné vzkriesenie, ešte Kristov druhý príchod nenastane, pretože vtedy nenastane, to bude čiastočné vzkriesenie, budú vzkriesení takí ľudia, ktorí veľa zla urobili pre Božie dielo, ktorí ho prebodli. A budú vzkriesení aj takí ľudia, ktorí zomreli počas hlásania trojanielského posolstva. A jedni budú skriesení na večný život a druhý na potupu a na smrť. A oni všetci budú vidieť prichádzajúceho kráľa, teda Ježiša Krista. A v tomto duchu je písaná celá 12. kapitola Danielovej knihy. Tam sa rozdelia, jedni budú rozumní a druhí budú bezbožní. A ja, Daniel, som chcel vedieť, kedy to vlastne bude. A počul som hlas, ktorý mi hovorí, od toho času, keď bude ustavičná obeť odstránená, bude 1290 dní a blahoslavení a šťastní sú, ktorí sa dožijú. A potom je tam správa o tom, že ty si, Daniel, vlastne choď, budeš odpočívať a staneš na konci týchto dní. Toto proroctvo sa nenaplnilo v roku 1878, ako niekedy si myslíme, ale je to proroctvo, ktoré je pred nami. Je to časový údaj, ktorý je pred nami a o ktorý sa môžeme oprieť a môžeme očakávať, že sa to naplní. My, ktorí žijeme v závere dejín, Môžeme veriť, že Pán Boh dopredu určil trasu hviezd a planét. Pán Boh dopredu určil životy ľudí. My nehovoríme o predurčení, kde by sme nemali možnosť slobodne sa rozhodnúť, že pôjdeme tou cestou, alebo nepôjdeme tou cestou. Ale je to raz dané. A keď niečo je raz dané, tak my sa môžeme roztrhať. Ako to píše Vajtová, že márne bojovala faraónová armáda celá a vôľa a všetko egyptská, aby zmenili toto Božie rozhodnutie, pretože keď je v nebeskej rade, je rozhodnuté, tak sa to stane skutočnosťou. Ja musím povedať pomaly, keď prídem k záveru, že márne my bojujeme proti tomu, že neexistuje žiadny Boží kalendár, že veci sa dejú náhodou, márne bojujeme. Márne bojuje proti tomu celý neveriaci svet, celý politický svet, márne bojuje celý náboženský svet proti tomu, čo je raz už rozhodnuté, raz je dané, tak sa to stane. Presne tak, ako sa to stalo pri prvom príchode Ježiša Krista, presne tak sa to stane pri druhom príchode Ježiša Krista. Chcem vás teda potešiť, povzbudiť a chcem povedať, nebojte sa žiadneho časového údaju z Písma svätého. My nie sme tu preto, naše evanjelium nie je o tom, aby sme určovali nejaké dátumy, nejaké časy, kedy sa to stane, ale v závere dejín už budeme vedieť aj také veci, ktoré cez celé dejiny veriaci ľudia nevedeli. Cez celé dejiny ľudia to nechápali, nemohli tomu porozumieť, ale Daniel hovorí, ale v závere dejín sa rozmnoží vedomosť, poznanie a my máme tú prednosť ako Boží ľud, ktorý žije v závere dejín. Môžeme rozpoznať proroctvá, môžeme tomu rozumieť a preto vás prosím, aby ste s úctou a pokorou na modlitbe študovali biblické proroctvá, skúmali biblické proroctvá, pretože William Müller, ktorý bol priekopníkom adventného hnutia, nebol teológ. Bol to jednoduchý, úprimný, veriaci človek, ktorý dostal od Pána Boha možnosť rozpoznať. A v závere dejín verím, že Boží ľud, verný, úprimný, dostanú svetlo, rozmnoží sa vedomosť a rozumní budú vedieť. A nehľadiac to, čo teológovia hovoria, nepozerať na to, ale pozerajte na Božie slovo a na Božie vedenie. Nech Pán Boh vás v tých študijných aktivitách požehná a vedie. To je moje prianie a prosba za nás všetkých. Amen.